Napihovanje. Rubrika u kateri napihnemo stvari dokler ne počne.
Eksperiment na Radiju Student. Radio Študent je poseben medij. Od leta 2012 ima program radija tudi uradno priznani nacionalni status posebnega pomena. Neuradno pa je poseben pomen radija stara vsaj to kuk radio, če ne še več. Pa vendar, a je temu res tako? So mladi radici še zmeraj ostri kot britev in hudi kot poper? Ali mladi radici razumejo poseben pomen radija? Vprašanji sta dve. Ali so sedanji radici zadosti kritični in zdravorazumski? In drugo, ali so sodelavci srcem pri stvari in jih pri delu na radiju ne mika zgolj hiter zaslužek? Odkrivamo tančico. Prisluhnite eksperimentu na Radiju Študent. In tančica se je snela. Strogo varovana skrivnost je zunaj. Psihologi, sociologi, ekonomisti, finančniki in borzni posredniki z Inštituta za napihovalne vede so na Radiu Študent opravili eno daljših in globljih raziskav vseh časov. Priprave so se pričele že leta nazaj, takrat so na audicije pričeli pošiljati vohune. Pod krinko, da gre za falirane študente filofaksa, se pravzaprav skrivajo nesramno prekomerno kvalificirani kadri. In kako težko je bilo to skriti? Zdaj veste, radio je že leta poln najumnejših strokovnjakov za številna področja, od sodobne estetike do klinične psihologije. Drugi del priprav za to raziskavo se je zgodil izven radija. Leta 2009, tik po zadnji veliki gospodarski krizi, so pričeli s projektom Bitcoin. Strokovnjaki z Inštituta za napihovalne vede so ustvarili prvo kriptovaluto. Namen je bil ta, da se preveri, kako je z vrednotami v času krize. Zato so ustvarili lažen in vsebinsko povsem izpraznjen produkt. Ta produkt se na to počasi in kontinuirano ujčka, dokler se ga ne ustavi v povsem nadzorovano tržišče. Večinski lastnik kriptovalut je še zmeraj inštitut, zato je umeten dvig cen bil neverjetno enostaven podvig. Kar pa ne pomeni, da je raziskovalni projekt bil brez svojih pomanjkljivosti. Gotovo se vsi spomnite jeseni leta 2017. To je bilo lani. Dobre 4 mesece nazaj. Slovenija je pokorila evropsko košarko, Bitcoin pa si je pričel podjarmljati svet. Približno 8 let po začetku projekta so strokovnjaki na inštitutu sklenili, da je fokusna skupina zrela za poskus. Sprožili so prvo fazo projekta oziroma dvig cene kriptovalut. Vrednost kriptovalut je naraščala iz dneva v dan. Prvič po krizi iz leta 2008 je mali človek lahko sanjal o bajnem zaslužku. Zadišalo je po zgodnih 90-ih. Ukorakali smo v novo toni piramidni sistem schemo. Le da je tokrat vse bilo res. Cene so res kokovito naraščale iz dneva v dan. Bitcoin je, milo rečeno, osramotil vse ostale načine služenja denarja. Še več, skoraj da je nadomestil denar sam. Spomnimo se za trenutek piramidnih sistemov oziroma mrežnih marketingov, kot je politično korekten izraz dan danes. V angleško govorečem prostoru je taka prevara znana kot Ponzi scheme. Charles Ponzi je bil ameriški poslovnež v 20-ih, ki se je prvi poslužil tega sistema zaslužkarstva. Ponzi je obljubljal plemenitenje denarja z nerealnim tempom. Hipotetičen primer. Za vsak dolar vam je Ponzi čez leto obljubil 2. Če bi čez eno leto hoteli vzeti svoja 2 dolarja, bi vam Ponzi ponudil 4 čez eno leto. Izvrstno, mar ne? Ponzi seveda denarja ni plemenitil, temveč ga je preprosto kopičil in ljudem obljubljal nevidene, imaginarne obrestne mere. A ker je to bilo v 20-ih letih 20. stoletja, je ta prevara potrebovala nov preobrat, skok v zgodnja 90-ta in poplavo piramidnih sistemov, a tokrat z majhnim twistom. Leta 1991 je Slovenijo obsedla... No, še vedno smo v letu 1991. Takrat je Slovenijo obsedla igra Catch the Cash. Verjeli ali ne, s Ponzijevo prevaro obstajajo neverjetne podobnosti. Catch the Cash je bila igra na srečo. Oseba ena je morala vplačati določen znesek. Na to je bilo potrebno pripeljati nove ljudi. Osebe dve, tri in štiri, ki so prav tako vplačali izhodiščni znesek. Delež prispevka oseb dve, tri in štiri je dobila oseba ena za nagrado, da je vpeljala nove igralce v igro. Oseba ena je delež prav tako morala poslati po piramidi navzgor. Preprosto, ne? Igra bi se preprosto končala, ko 6 mesecev ne bi bilo nobenih vplačil. Kdorkoli razume osnove matematike, ve, da se ta igra po nujnosti mora končati. Z eksponentnim naraščanjem bo namreč slej kot prej zmanjkalo ljudi na svetu. Že leta 1991 so v tedniku RTV s pomočjo profesorja matematike izračunali, da je Catch the Cash nepoštena igra na srečo. Na račun 3/4 udeležencev se je obogatil zgolj 1,5% vlagateljev. Ekspanzionistični neoliberalni kapitalizem 1.1. Tega pa se radio študent boji kot hudič križa. Zato je vodstvo radija študent Inštitutu za napihovalne vednosti tudi plačalo raziskavo. Na radiju so hoteli sprožiti piramidni sistem, kjer bi človek imel možnost hitrega zaslužka. Kdor prvi pride, prvi melje. Na to pa meljejo ostali, medtem ko ti samo melješ moko. A rezultati so na radiju študent bili neverjetni. Kot so sporočili z inštituta, je radio študent povsem neoporečna inštitucija. Niti ena sama oseba namreč ni nasedla praznim obljubam o hitrem zaslužku. Mladi radici so s pomočjo kritičnega mišljenja in neoporečnega znanja matematike prebrodili vse skušnjave. Nihče ni podlegel laži inštituta in v kratkem času zaslužil full cash-a. Še več. Izkazalo se je, da je morda prav radio študent eden zadnjih branikov pravih človeških vrednot. Skrb za bližnjega, skrb za varnost in lastnino ter negovanje tradicije so na radio študent izjemnega pomena. To so... Ne, to ni nacistični manifest. To je radio študent, oziroma je morda celo resnica vesolja.
Krepen je narod, ko ima tako omladino.
Da ga ne fašete od zadaj, ampak od spredaj, poskrbi napihovanje.
Napihovanje! Rubrika! V kateri napihnemo stvari, dokler ne počijo.